Jeg tenkte på det til å begynne med her, da Knut snakket om dette og ha bruk for nåden. Det jo faktisk det det hele dreier seg om. De som når himmel og salighet, de de som henger fast ved Herren på grunn av sitt behov for nåden. Det ingen andre. Så det mennesker som aldri noensinne har hatt noe bruk for det? Litt i forsamlingen. Og så det noen som vokser på en slik måte at de får stadig mindre bruk for det. Og så det altså noen som vokser på en slik måte at de får stadig mer bruk for det. Det en rette vekst. Å få bruk for noe. Jeg var på Vestlandet for mange år siden nå etterhvert, og hadde noen møter et sted, og så når jeg kommer ut fra bedehuset og skal kjøre tilbake, så sier han som jeg bodde hos i bygda der anledningen, at jeg så mett av nåden, vet du, Einar, sa han. Så han var liksom, det var ikke det han var kommet for å høre. Da står du ikke lenger som en synder innenfor en hellig Gud. Sånn kan også gå. Jeg vet ikke hvordan det med deg som her i kveld, men måtte Gud se nåde til hver enkelt oss, at vi ser hva vårt sanne, reelle behov og det har ikke noe med hva du føler ditt behov, men hva Guds ord sier ditt behov. Og det å møte Gud renset i lammets blod. Det vår eneste redning, folk. Det et reelt behov. Uansett hva du føler eller ikke. Det sier Guds ord. Skal vi fortsette å be for forsamlingen? Ja, Herre, vi takker deg for det du allerede har minnet oss på. Det så forunderlig, det med nåden. Det blir vi liksom aldri riktig kloke på. Vi må høre det igjen og igjen, og forsikres igjen og igjen. Og takk for at du gjør det. Så ber vi om at du måtte gjøre det også her i kveld, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Galaterbrevet, det femte kapitlet der. Og jeg leser fra det 16. vers i Jesu navn. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Kjødets gjerning åpenbare, det slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd som jeg også før har sagt dere, og nå må du høre hva som blir sagt nå. De som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Sinne, trette, misunnelse. Ganske vanlig synder blant oss, ikke det? Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, mot slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til av korsfestet, kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss og vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre, eller misunner hverandre. Amen. Ja, Herre Jesus, det var ditt ord gjennom din apostel. Et ord til oss for at vi skulle se det og tro det, og ta imot det. Amen. Det menneske som drevet av ånden, vil aldri kunne finne seg til rette med dette, og leve i det som etter Guds ord er synd. Det vil rett og slett ikke være mulig for det menneske som drevet av Guds ånd å leve i det som han da ut fra Guds ord vet er synd. Det vil han aldri kunne gjøre uten å ta skade på sin samvittighet som Guds ord taler om. Ordet taler også om falske lærere som brennemerket i sin egen samvittighet. Altså dette at man har gått på tvers av sin egen samvittighet så lenge, vet at man lever i et forhold og driver med ting som man ikke burde gjøre ifølge Guds ord, og så brennemerkes altså samvittigheten. Det veldig ting. For det må jo da være mennesker som vet at de holder på med noe som ikke tåler lyset, og det vil si Guds lys. Det tåler ikke Guds lys. likevel driver man på med det. Da blir du altså gående slik motsetningsforhold til Gud. Du finner ikke fred og ro I ditt forhold til ham, for du prøver å få noe godkjent som han har fordømt. Det lar seg ikke gjøre. Du kan ikke finne fred med Gud, så lenge du lever der. I vår tid så det jo snart ikke noe som synd lenger, vet du. Men her får du altså en lang liste presentert fra Guds eget ord. Utukt. Tanker, ord og gjerninger, det også. Urenhet. Tanker, ord og gjerninger. Skamløshet, avgudsdyrkelse, som blant annet pengekjærlighet. Kan vi lese et annet sted? Trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og andre slikt. Kjødets gjerninger kalles det her. Jeg savner en ting I denne lista som mye av iblant oss dessverre. Vi skal ikke gå lenge I forsamlingen og før du oppdager det, og det dette som kalles for baktalelse. Baktalelse. Det at man sitter og taler ondt om folk som ikke til stede, det ikke fordi du bekymret for dem, eller fordi du har vondt fordi det har skjedd noe, sånn at du trenger å prate med en om det, eller noe sånt. Det fullt lovlig, det skal du være klar over. Det ikke baktalelse. Men dette at du sier noe om et menneske for å ramme det hos en annen, for å sverte det altså. Dette I andre tekster I skriften omtalt som en synd som stenger vedkommende ute fra Guds samfunn. Og dermed ute fra Guds rike. Så alvorlig det. Så altså I den forbindelsen gjelder det å nå himmel og salighet. Om du baktaler et menneske, eller om du slår et menneske ihjel, så du like utestengt fra Guds rike ved begge deler. Så alvorlig det. Jeg må tenke på en historie jeg hørte fra en forkynnerkollega. Jeg har nevnt den flere ganger, men kom for meg akkurat nå, for det har noe med det å gjøre. Det var en så tidlig svensk reisevirksomhet, og så reiste han sammen med en gammel svensk forkynner. Og et sted så hadde kommet bort en kar som satt I bilen og gråt sine modige tårer, for han var narkoman, og nå hadde han sprekket. Han hadde gitt seg over til Gud, var en kristen, og nå hadde han sprekket så fullstendig og begått innbrudd for å få tak I penger til mer, ikke sant? Og du vet hvordan det følger på det der. Og nå satt han der I bilen og gråt, og så sier han at jeg må bli frelst, jeg må bli frelst. Det var liksom alt var tapt, ikke sant? Og så sier den gamle forkynneren at, ja, men ikke du frelst, altså? Nei, han var jo ikke det, han hadde jo sprekket, ikke sant? Han gikk på stoff og hadde begått indre, da var det jo ikke frelst. Da må du få kastet Jesus, da, sa han. Nei, han hadde jo ikke det, han ville jo gjerne gjøre Jesus til. Ja, men da har jo ikke Jesus få kastet deg heller, sa han. Det sant, det skjønner du. Men så sier han noe av gamle forkynneren der. Jeg trenger samme nåde som deg, jeg sa. Nå må du gjøre opp med samfunnet, det må du gjøre, men Jesus tar imot deg. Men jeg trenger den samme nåde, da for jeg går baktalt til et menneske, sa. Trenger den samme nåde, jeg. Det bare at det du har gjort så mye mer synlig for folk. Ja. Vi syndere, vi som sitter her I kveld? Har vi bruk for nåden? Eller går det greit? En annen ting jo at nå ikke dette nødvendigvis så enkelt som det kan se ut for å være, vet du. Står du Guds ord imot det læreordet, så sløves din samvittighet ned, slik at du til sist ikke reagerer I det hele tatt. Altså samvittigheten, den blitt døv og blind for Guds tale. Han når ikke lenger inn, det smerter ikke lenger, den død. Men så taler skriften også om sterke og svake samvittigheter. Og det var det jeg følte trang ut fra denne teksten å komme inn på I kveld, noe. Og den svake samvittighet, forstår du, vil straks ta dommen innover seg når den finner at den stadig faller for disse synder som omtalt her. Om ikke for alle, så kanskje bare for en bestemt synd som forfølger deg, som du stadig rammes av, stadig forfølges av, stadig overrumples av. En bestemt synd, kanskje bare. Det henger liksom så fast ved deg, akkurat det der. Og så blir dette mennesket gående med en konstant dårlig samvittighet. Kristenlivet har liksom ikke lykkes. Og da blir du så nedtrykt. For det var jo det det blir forkynt så flustet rundt forbi at det skal jo lykkes. Og så ser du ikke klart I dette at du skal ikke til himmel og salighet fordi ditt kristenliv lykkes. Du skal få leve, sier Guds ord, I et fortrolig samfunn med Gud, ikke fordi det kristenliv lykkes, men fordi det lyktes for Jesus. Og du tar en tilflukt til ham. Derfor skal du til himmelen. Hvorfor tilflukt til ham? Jo, nettopp fordi det ikke lykkes for deg, ikke sant? Hva I all verden skal du ta din tilflukt til Jesus for, hvis det lykkes for deg? Du trenger jo ikke han da. Da trenger han bare et som mange taler om til å styrke deg og gi deg kraft og alt dette her. Når du får aldri så mye kraft, så kan du ikke få kraft nok til å nå himmel og salighet. Det en som har lagt sitt blod på alter I himmelen for at du skulle nå inn dit. Det du og jeg har brug for. Jeg vil spørre det menneske som stadig går knuga ned fordi det ikke lykkes. Hvor det blitt av nåden I ditt liv? For deg. Dere ikke under loven, men under nåden, skriver apostelen I Romerne 6,14. Ja, men skal jo ikke synden herske om, sier du da. Hvis det sånn, det sier jo Guds ord. Og så blikket straks rettet inn på deg selv igjen, og ikke på nåden. Ser du dette? Sånn vi altså. Det nåden I Jesus Kristus du skal ha ditt blikk rettet på midt I all din skrøpelighet. Alt annet nettopp å være under loven. Og det vi jo ikke, vi som har sett nødvendigheten av å ta vår tilflukt til Jesus I ordet her. Ser du hvor snart det å komme inn under loven? Og begynne å regne altså ditt forhold til Gud utifra hvordan det lykkes for deg og ikke lykkes? Ja, men det farlig? Ja, visst det farlig. Den som vil rettferdiggjøres ved lovgjerninger, sier et annet steg I Galaterbrevet, han under forbannelse. Det enten nåden eller loven, vet du. Det ikke noe mellomvei der. Enten du under evangeliet, loven, nåden, eller så du altså under loven. Ingen mellomvei. Hvor du? Det jo en gang slik, vet du, under vandringen her på jord, at en går på denne veien etter hvert med ganske faste skritt, og en annen snubler I vei, men begge på vei til himmelen, og begge har Guds fulle velbehag over seg. Hvorfor det? Fordi det Jesus begge har sitt håp og sin tro knyttet til. Om denne tro sterk eller svak, det ikke det som betyr noe, men om den har Jesus, vær rettet på ham. At han troens opphavsmann for deg. Da har du Guds fulle velbehag midt I dette at du så svak og skrøpelig. Hør man det da? Guds fulle velbehag. Akkurat som han som går trygt på veien. For Gud ingen forskjell. For han ser deg gjennom Jesus. Du fullkommen I hans øyne. Har det gått opp for deg? Det gikk opp for meg en dag. Det derfor jeg står her som forkynner I dag. Ikke fordi jeg opplevde på en bibelskole eller noe sånt, men fordi jeg fikk se nettopp dette. Herren viste meg det ved sin hellige ånd. Så fri. Den som har tatt sin tilflukt til Jesus fullkomment fri, forstår du. Vi trenger å se det, ikke sant? Dette skriver til dere, skriver Johannes I sitt brev til menigheten, til de troende der. For at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Jesu Guds sønns navn altså. Han visste jo det, hvordan de kom I tvil og kom på sidelinjen og gjaldt akkurat det. For at dere skal vite at dere har evig liv. Hvem da? Den som nettopp på grunn av sin synd og skrøpelighet må fly til Jesus for å få nåde. det han som har det evige liv. For det evige liv i ham, som vi flyr til. Han det evige liv. Og at du kunne se det. Nåden fordømmer deg ikke, forstår du? Det du trenger å se stadig dypere inn i, det nettopp dette. Det eneste mulighet for at dine trinn kan bli fastere. Men igjen, du skal ikke til himmelen fordi dine trinn faste. Du skal dit ene og alene fordi Jesus sonte dine synder her på denne jord. Han var villig til å bære det med seg opp på korsets tre. Det du har forbrutt og stadig forbryter, og kommer til å forbryte, om du får lengre tid på jorden denne dag. Det ligger noe foran deg der også. Sånn det å være synder. Men han har sonet det. Alt sammen. Vi kalt til å forkynne. Enhver kristen det, ikke bare jeg som står her. Enhver kristen kalt til å forkynne at den som lever i og praktiserer det som synd, han har ikke del i Gud. Og står ikke i nåde hos ham, men har åpenbart valgt noe annet enn ham, nemlig synden. Men vi også kalt til å drive sjelesorg overfor den svake samvittighet, forstår du? Sørge for at ingen gir opp. For hør du, det ingen grunn til å gi opp så lenge Jesus til. Kanskje har du det sånn av og til i kristne, du? Jeg bare gi opp. Jeg orker ikke mer av dette her. Ramler jo inn i det samme elendigheten igjen og igjen. Hvordan skal det gå? Jeg orker ikke mer. Jo, du. Så lenge Jesus til, så det håp for deg over alt det du evner å forstå. Det en fullkommen frelse i ham, skjønner du. Din synd har ikke lenger makt til å fordømme deg. Du som nettopp på grunn av den tar din tilflukt til Jesus. Jeg husker min første tid da jeg hadde fått del i evangeliet. Så leste jeg en press med Olav Ann Senstad, bøkene hans. Hvor han skriver om hvordan Jesus tok syndene våre på seg. Var dem opp på korsets tre og gjorde av med dem, salige budskap. Men så skrev han noe mer. Det ikke bare det, skriver han, syndens makt også brutt. Og da falt jeg kraftig gjennom det. Jeg forstod ikke rett. For jeg opplevde jo ikke det i mitt liv, at syndens makt var brutt. Nei. Det fikk jeg vanskelig etter meg, husker jeg. Inntil jeg fikk se dette, syndens makt til å fordømme deg. Det den som brutt. Synden har ikke lenger noen makt til å anklage deg innenfor Gud. For der står han som tok hele anklagen og hele fordømmelsen. Det evangeliet. Hvordan kan du få hjelp så lenge du ikke vil høre nåden som blir forkynt deg med stadig av loven, liksom som den endelige målestokk, altså hva du skal bli etterhvert? Kanskje du faller under dommen for flere av disse synder som nevnes i teksten her, men det vil ikke være noe underlig med det, nemlig. For det kjødets gjerninger, står det også du som sitter her i kveld, har dette kjødet, men hvor går du hen med det? Og så står det noen fine ting her i teksten. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Men så skal du merke deg, det ikke kjødets gjerninger. Det heller ikke kjødets frukt, om du vil. Om du så har vært kristen i 70 år eller mer, så kan det ikke komme fra ditt gamle menneske, dette her som vi leser her. Umulig. Det kan ikke komme fra kjødet, men hør, åndens frukt og så videre. En frukt av ånden. Ikke du som kommer med dette, altså. Det kommer av den ånd som tar bolig i ditt hjerte, fordi du tar din tilflukt til Jesus. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Det er han dette kommer fra. Disse ting kommer altså ikke fra deg overhovedet, de kommer fra ånden. De kommer etter i hvilken grad ånden får rom og styring i ditt liv. Og hvorfor ånden rom og styring? Jo, nettopp der hvor vedkommende mer og mer har gitt opp alt håp knyttet til kjødet. Her og andre steder kalles dette å være drevet av ånden. Det kan vi jo prøve å si en del om, men jeg synes fortellingen om Simeon i tempelet er så illustrerende når det gjelder akkurat dette. Da Jesu foreldre tok ham til tempelet for å stille ham fram for Herren, så kom han Simeon til tempelet drevet av ånden, kan vi lese i Lukas 2,27. Det står om han at han var en rettferdig og gudfryktig mann. Det er ingen dårlig attest i denne sammenheng. Og Guds ord sier at han var en rettferdig og gudfryktig mann. Men så står det at han ventet på Israels trøst. Ikke det litt merkelig? Det vil jo da si at han ikke hadde sin trøst i sin rettferdighet og gudfryktighet. Han fant ikke sin endelige trøst i det. For da ville han jo ikke vente en annen trøst, ikke sant? Det var noe som manglet hos Simeon. I tillegg står det at den hellige ånd var over ham. Heller ikke det hadde han sin trøst i, altså. At hellige ånd talte til ham. Men i hva den hellige ånd hadde åpenbart ham, nemlig at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Det var den trøst Simeon ventet på. Ja. Så ser du vel hva det vil si å være drevet av ånden da, ikke sant? Han kom til tempelet drevet av ånden, det vil si dit hvor Jesus var. Ånden driver deg til ham igjen og igjen inntil du ikke har noe annet håp eller noen annen åndelig trøst enn hva Faderen har gitt deg i ham. Og jeg skal si om du fikk trøst, Simeon, og du verden, ja. Bare hør, Simeon tok ham i armene sine etter barna også, og lovet Gud og sa, Herre, nå kan du la din tjenefare herfra i fred, altså nå kan jeg dø i fred her jeg står. Etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Har dine øyne sett Guds frelse? De har vel det hvis du har sett Jesus, ikke sant? Ja. Hør hva Simon sier. Nå kan jeg fare herfra i fred, etter ditt ord, for nå har jeg sett din frelse. Og som jeg sagt til å begynne med, og vi skal gjerne frelse både det ene og det andre, og så mye som dere mener langt ifra, det er en eneste ting som er Guds frelse, og det er Jesus Kristus. Han er alene, uten noe av vårt. Du vet da, alt Simon trengte for å dø salig og gå hjem til himmelen, det var dette, denne han holdt i sine armer her og så med sine øyne, altså. Men så sier han noe mer i Simon, som vi skal ta med nå til slutt. Den han holder i sine armer er ikke bare Simeons trøst, altså. Det er ikke bare han som kan dø rolig for viss om himmel og salighet på grunn av dette barnets komme til verden. Og heller ikke bare Israels trøst. Men hva leste vi her? Alle folk. Du som er her i kveld, du skal vanskelig komme utenom det, ikke sant? Med mindre du har kommet hit fra en annen planet. Det tviler jeg sterkt på at du har. Ja, det kan føle seg som jeg som har kommet fra en annen planet av og til, kanskje, men du er altså et jordisk menneske, og del i denne samme synden alle sammen. Så er denne frelse av Gud berett for alle folk. Ja, for deg som sitter her i kveld. Det er der du ser din frelse. Vet ikke om du sitter og kjenner på det du har inni deg nå? Følelser, tanker. Og når du hører evangeliet, skulle du vel føle noe spesielt, og så videre, hvordan er vi ikke? Så syke etter dette her. Hør Herrens ord! Han sitter i himmelen. Det er nok. Hør du det? I ham har Gud gitt deg sin frelse. Og det spørsmålet da, han da blitt din trøst? Din eneste trøst I denne sammenhengen? Dersom vi lever I ånden, da la oss også vandre I ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære så vi egger hverandre eller misunner hverandre. At dette også så svært utbredt synd iblant oss dessverre, ikke sant? Misunnelsen. Det har sin årsak I jag etter tom ære, ser vi her. Det at du vil være noe, mer enn du En som Gud måtte plukke opp på veien, helt fortapt og elendig. Vaske regn I sitt eget blod. For så kunne sette deg inn I himmelen. Det det du og jeg Ja, du har sannligen ære innenfor Gud. Og så vil du så gjerne være noe. Søker vi tom ære, så det. Og så blir vi misunnelige på hverandre, for han får mer oppmerksomhet enn meg, og så videre. Ja. Det var en gammel enn oppe I Trøndelag, så kalte de for predikantsyka, det. Særlig utbredt blant dem. Ja. Og så det jo så mye uviselige mennesker, og vet du, akkurat som disse som ropte da, da Saul og David kom inn fra slagmarka, så ropte de noe sånt som at Saul han drepte 1000, men David 10 000, ikke sant? Så tenkte de ikke på hva slags virkning det fikk på Saul. Vær forsiktig med hva du sier. Du kan treffe et menneske som sender han rett inn I Sauls synden. For vi bare mennesker. Vi syndere. Vi vil bli æret altså for hva vi Det et problem. Vi vil til og med bli æret for hva Gud I sin nåde måtte ha brukt oss til. Det ille. Det all grunn til å søke syndens forlatelse. Og så står det I Guds ord, og ennå nådens dør åpen. Ja, han har ikke lukket den for syndere. Ja. Det var mange forferdelige synder vi leste her, og mange sånne som ikke regner som noe særlig synder, men den stenger ut fra Guds rike, altså. Om du så sitter her I kveld og har begått mord, så nådens dør åpen for deg. Det svært. All synd. Av verdens synd. Den du har begått hundrevis av ganger. Nåde I køen. Jesus den samme. Det vår redning. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for evangeliets ord. Takk for alt ditt ord. Det som tukter oss og det som trøster oss. Det som setter oss på plass der vi hører hjemme. Og det som åpner himmel og salighet for oss. Herre Jesus, vi takker deg for det. Og du velsigne møte fortsatt ved din hellige ånd. La oss få nåde til å tro og leve frimodig med deg. I dette fortrolige samfunn som du har åpnet adgang til for alle mennesker. Amen.